Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu tentang kepercayaan menyangkut hari kemudian. Kita wajib percaya dengan al-yaumil akhir. Itu kan hari akhir. Saya pernah ditanya orang, Pak Kures, ini katanya itu hari kemudian nanti kita bicara prosesnya. Itu hari kemudian nanti ini alam raya hancur. Iya. Bumi hancur, matahari hancur. Sayang Pak Kures. Masa begini indah? Ada tuh, ada ulama berkata, sebenarnya yang hancur itu cuma bumi. Itu Fathur Rahman, gurunya almarhum Pak Nur Khalis Majid. Dia bilang itu tidak, itu cuma bumi. Saya jawab, buat Tuhan alam raya ini kecil. Sama dengan milioner yang hancurkan gubuk untuk bangun rumah. Coba kalau orang miskin, sayangnya itu rumah masih bagus-bagus dihancurkan. Iya. Tapi yang milioner ini, oh itu tidak ada artinya hancurkan. Saya mau bangun sesuatu yang jauh lebih bagus dari ini. Begitu Tuhan, dihancurkan semuanya. Itu di dalam hadis Nabi ada dikatakan, seandainya dunia ini punya nilai di sisi Tuhan, dia tidak akan berikan seorang kafir seteguk air pun. Tapi ini dunia tidak ada artinya. Oke, kita kembali. Kita bertanya, ya Allah, kenapa kamu ini membangkitkan lagi orang-orang itu? Ya kan? Itu apa? Kita baca lagi di Quran. La ta'tinassa'ah. Orang-orang musyrik itu berkata, oh itu kiamat tidak ada. Salah satu nama kiamat as-sa'ah. La ta'tina as-sa'ah. Qul, wahai Muhammad, sampaikan pada mereka. Dia akan datang. Bukan hanya pada kamu, pada semua. La ta'tiannakum. Alimul ghaibi. Ya kan? Disebut lagi, dia maha mengetahui yang gaib. La ya'zubu anhu mithqalu zarrah. Sebesar zarrah pun tidak ada yang luput dari Allah. Tujuannya apa ya Allah? Kamu menciptakan orang bangkit lagi setelah kematiannya. Dijawab oleh Tuhan, supaya Allah memberi balasan untuk orang-orang yang baik dan memberi balasan juga buat orang-orang yang jahat. Nah, kita berhenti lagi di sini. Di dunia ini, apa balasan dan ganjaran itu sudah sempurna? Belum sempurna. Masih ada orang baik masuk penjara, Pak ya? Banyak. Masih ada orang jahat bebas. Di dunia ini, keadilan mutlak tidak ada. Ya kan? Padahal manusia mendambakan keadilan. Bahkan kalau perlu lebih dari keadilan. Kita mau adil. Itu paling tidak dambaan kita. Mau adil. Orang jahat pun mau adil. Kalau bisa lebih dari adil. Ya kan? Karena di dunia tidak ada, maka perlu ada hari di mana keadilan mutlak itu tercapai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu di dunia enggak bisa. Jadi perlu ada. Harus ada itu. Nah, kita sepakat ada. Terus ada yang bertanya lagi begini, kenapa tidak di dunia aja ya Allah bikin itu? Ya kan? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dari manusia itu untuk percaya padanya, dan kepercayaan itu ujian baginya. Saya beri contoh. Seandainya setiap orang di dunia ini mendapat balasan kejahatannya, kira-kira masih ada yang mau berbuat jahat? Setiap orang yang melanggar ditilang polisi. Hah? Tidak ada yang mau melanggar. Tidak ada ujian. Hidup ini ujian. Sehingga balasannya tidak di sini. Jadi ada hari lain yang disiapkan Allah untuk memberi balasan, memberi ganjaran kepada setiap orang sekecil apapun. Jadi perlu percaya ada hari kemudian. Apalagi seperti tadi, itu mewarnai hidup Anda. Ada Abu'l-Ala Al-Ma'arri, seorang penyair pesimistis, dia itu orangnya buta. Dia ada buat buku menyangkut keadaan dia nanti di hari kemudian itu bagaimana. Oh, itu sangat menarik. Oke. Yang penting dia berkata begini. Kita lihat logikanya. Ahli nujum dan tabib berkata, tidak ada hari kemudian. Saya berkata, ada. Kalau seandainya dia tidak ada hari kemudian, artinya ahli nujum dan si tabib ini benar, saya tidak rugi. Tetapi kalau ada, saya untung dan mereka yang rugi. Kalau Anda percaya ada hari kemudian, pasti Anda terdorong melakukan kebaikan. Kalau Anda terdorong melakukan kebaikan, hati Anda tenang. Kalau Anda terdorong melakukan kebaikan, orang akan hormati Anda. Ya kan? Anda sudah untung itu. Tidak ada, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada, untung lagi di sana. Ya. Tapi kalau ada, lantas saya tidak percaya, saya rugi. Jadi tidak ada ruginya percaya ada hari kemudian. Tidak ada ruginya. Nah, kita mau lihat lagi ini. Makna percaya ini tadi menyangkut hari kemudian. Saya mau tunjukkan begini. Kalau kita baca Al-Quran, itu ada beberapa, paling tidak ada tiga sikap manusia menyangkut hari kemudian. Di awal suratul Baqarah itu dikatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa bil akhirati hum yuqinun. Akhirat yakin. Ini satu nih. Ada lagi penghuni sorga. Kita baca di suratul Haqqah itu dia katakan begini. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umiqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Adapun orang-orang di hari kemudian yang diserahkan kitab amalannya dengan tangan kanannya dia menerimanya, maka dia dengan penuh kegembiraan menyodorkan itu rapornya dan berkata, coba lihat saya punya buku rapor nih. B semuanya, tidak usah A. B semuanya, gembira. Kenapa B semuanya? Dia jawab, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Zan itu artinya dugaan yang keras. Kita ada menolak, ragu, menduga, percaya, di atas percaya ada yakin. Orang yang tingkat tinggi Al-muttaqun itu bil akhirati hum yuqinun. Yakin itu adalah kemantapan hati menyangkut sesuatu yang sebelumnya diliputi oleh keraguan. Jadi saya tidak bisa berkata Tuhan yakin. Allah tidak yakin. Kenapa? Karena tidak pernah apa yang diketahuinya didahului oleh keraguan. Allah mengetahui. Oke. Orang yang yakin itu sudah mantap, tidak ragu lagi, padahal sebelumnya dia ragu. Nabi Ibrahim pada mulanya tidak yakin. Itu kan dia bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah tanya, awalam tu'min. Apakah kamu belum percaya? Dia katakan, bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Saya sudah percaya, tapi hati saya masih ada keraguan. Belum. Saya mau supaya hati saya tenang. Nah, di ayat lain, kadzalika nuri Ibrahim. Kenapa? Liyakuna minal muqinin. Begitulah kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami. Supaya apa? Bukan supaya dia percaya, supaya dia yakin. Sayyidina Ali berkata, "Law kushifal ghita' mazdattu yaqina." Kalau terbuka ini tabir gaib, tidak tambah lagi keyakinan saya. Beliau sudah sampai di puncak. Kita percaya deh, pasti ada keraguan. Ini tadi orang yang masuk surga ini, sikapnya terhadap hari kemudian itu bukan yakin, tetapi zon. Zon itu artinya menduga keras. Kalau Anda menduga keras itu, sudah yakin atau belum? Belum. Masih ada, ya saya duga keras dia datang, tapi masih ada ragu sedikit kan? Ah, itulah, sampai di situ udah cukup. Kita tuh tutup pintu di malam hari, karena kita curiga jangan sampai ada pencuri masuk. Ya. Kalau Anda duga keras ada pencuri masuk, bukan cuma kunci, pasang palang pintu. Ya kan? Baru duga keras itu. Kalau yakin tidak ada, Anda buka pintu. Ya kan? Jadi, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia masuk sorga, katanya karena dulu waktu saya di dunia, saya menduga keras bahwa saya akan bertemu dengan balasan dari Allah. Itu. Oke. Okay. Ada yang tidak percaya sama sekali. Ada yang ragu. Kalau ragu, tetapi dari saat ke saat mencapai tingkat di atas ragu sedikit, sudah selamat. 55% insya Allah selamat. Insya Allah kita bilang begitulah. Ya kan? Karena itu sudah mendorong Anda berbuat baik. Oke. Kita lihat lebih jauh apalagi yang saya ingin terangkan. Kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa hari kiamat pasti ada. Hari kiamat itu tujuannya memberi balasan kepada orang yang berbuat kebaikan atau keburukan, dan di situ keadilan sempurna tercapai. Bahkan, nah kita lihat, saya tadi berkata begini, kita mendambakan keadilan, ya kan? Semua mendambakan. Sebenarnya keadilan itu minimal. Minimal itu. Mau lihat contohnya. Saudara mau agar Tuhan memperlakukan Anda secara adil atau tidak? Mau enggak? Saya harap tidak. Lebih dari adil. Karena kalau adil, waduh. Itu sebabnya ada doa, ya Allah, jangan perlakukan kami berdasar keadilan-Mu. Perlakukan kami berdasar rahmat-Mu. Iya kan? Jadi minimal itu adil. saya pernah berkata begini, itu suami atau istri mendambakan bukan keadilan dari istrinya atau pasangannya, dia dambakan cinta. Adil itu menuntut semua hak Anda dan memberi semua kewajiban Anda. Itu adil. Tapi cinta itu memberi lebih banyak dari yang mesti Anda beri dan menuntut lebih sedikit dari yang mesti Anda tuntut. Terhadap musuh kita harus adil. Ya kan? Jadi terhadap yang dicintai pasti lebih dari adil harapan kita. Oke, kita kembali. Ada ulama berdasar sabda Nabi. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia, maka kiamatnya sudah terjadi padanya. Kiamatnya dia. Itu sebabnya itu dinamai kiamat kecil. Kita manusia ini bisa diibaratkan dengan alam raya ini. Bahkan ada itu ungkapan, apa kamu kira kamu itu hanya sosok yang kecil? Tidak, dalam dirimu tersimpul seluruh alam ini. Kita lihat sekeliling kita aja dulu. Ada langit, ada bintang, ada matahari. Ya kan? Ada rumput, ada pohon, itu kita lihat semuanya. Oke. Kita manusia, langit kita itu kepala kita. Matahari kita hati kita. Saya pernah di sini berkata, jangan biarkan matahari Anda gerhana. Tapi kalau sesekali gerhana, bisa ditoleransi. Mata hati seseorang itu harus mengakui keesaan Allah. Jangan sampai dia padam. Jangan sampai dia gerhana. Kalau sesekali terlewat itu tadi zon. Ya kan? Hati matahari kita. Rambut ini rumput. Bintang-bintang itu adalah potensi kita. Hasil semua begitu. Kalau orang mati, kepalanya tidak berfungsi lagi. Hatinya udah tidak merasa lagi. Anggota tubuhnya sudah hancur. Itu kiamat kecil. Kalau kiamat besar, apa yang terjadi? Langit runtuh. Matahari pudar. Gunung-gunung hancur. Jadi kiamat kecil terjadi untuk orang per orang pada saat kematiannya. Dan itu nyambung. Begitu dia mati, udah nyambung, ada proses sampai kiamat besar. Begitu kiamat besar, itu ceritanya dalam Al-Quran luar biasa banyaknya. Banyak sekali. Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumu kadarat. Ya kan? Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Bumi, gunung-gunung diangkat baru dihancurkan begini. Dan seterusnya. Kalau kiamat datang, semua lumpuh. Itu sebabnya kata seorang ulama, tidak ada yang tahu kapan datangnya kiamat. Kematian pun tidak ada yang tahu sebenarnya kapan datangnya kematian. Ada yang orang Anda kira dia masih segar bugar, dia mati. Ada yang Anda tunggu dia sudah mati, dia belum mati-mati juga. Ya kan? Ada orang yang mau bunuh diri, tidak mati. Itu kecil. Kalau kiamat besar, sama sekali tidak ada yang tahu. Allah bahkan menyatakan, akadu ukhfiha. Saya hampir-hampir saja menyembunyikannya terhadap diri saya. Saya mau beri contoh ini, bagaimana itu. Ada satu orang punya harta sangat berharga. Dia takut ada yang ambil. Dia sembunyikan atau tidak? Dia sembunyikan. Dia sembunyikan yang di tempat yang tidak bisa diduga. Iya, begitu ya. Nah, Bisa-bisa dia lupa enggak itu di mana dia taruh. Allah berkata begitu. Tidak ada yang tahu, saya saja hampir lupa karena saya menyembunyikannya. Jadi itu sebabnya saya berkata, kalau ada orang berkata, oh ini kiamat tanggal sekian, ini tanggal sekian. Itu enggak benar itu. Enggak ada yang tahu. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Bagus itu ayat. Mereka itu kaum musyrik, waktu dikatakan, kamu berkata ada kiamat. Kalau begitu, kapan dia? Ayo beritahu kami, kapan dia? Ayat itu turun. Ka'annaka hafiyun anha. Mereka itu bertanya kepada kamu kapan kiamat. Seakan-akan kamu sering bertanya kepada kami kapan kiamat. Padahal kamu tidak pernah bertanya kepada kami kapan kiamat. Kenapa tidak pernah bertanya? Yang pertama, karena Allah sudah menyatakan tidak ada yang saya beritahu. Ya kan? Yang kedua, tidak perlu tanya kapan waktunya. Yang perlu, apa yang Anda siapkan untuk itu? Itu persoalannya di situ. Tidak usah tanya kapan mati, itu sudah pasti datang. Ya, satu orang sahabat Nabi pernah bertanya pada Nabi, "Mata sah, kapan kiamat?" Nabi menjawab, "Wa madza a'dattalah?" Apa yang kamu siapkan untuk itu? Coba lihat. Pertanyaannya, apa yang engkau siapkan untuk itu? Jawabannya lebih indah. Tahu apa dia jawab? Nah ini iktisad fil i'tiqad. Dia jawab begini. Ma'adattu laha kasrata salatin wala siyam. Walakin a'adattu laha hubballahi wa rasuli. Saya tidak siapkan untuk kiamat itu banyak salat dan puasa. Yang saya siapkan adalah cinta pada Allah dan Rasulnya. Itu. Tidak usah banyak salat, tidak usah banyak puasa. Tapi cinta berusaha sekuat kemampuan mengikuti Rasulullah. Saya menyimpang sedikit. Agama Islam ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Bagus kalau Anda bisa lakukan kebaikan, segala macam kebaikan. Tetapi Nabi itu secara umum mengantar orang kepada kesederhanaan. Banyak hadis yang senada dengan ini. Apa katanya? Misalnya, ada satu orang datang pada Rasulullah. "Wahai Muhammad, betul kamu diutus Tuhan?" Dia bilang, "Betul, saya utusan Tuhan." "Betul, Tuhan memerintahkan kamu agar kami sholat 5 kali sehari?" "Betul." "Betul, Allah memerintahkan kamu agar kami puasa sebulan di bulan Ramadan?" "Betul." Orang itu terus dia tanya, "Apa ada lebih dari 5 kali itu?" Nabi berkata, "Tidak ada kecuali kalau kamu mau salat sunnah." "Ada lebih dari 30 hari puasa itu, 29 atau 30. "Tidak ada kecuali kalau kamu mau." Kata sementara ulama, waktu itu dia tidak tanya zakat. Dia tidak tanya haji. Nabi juga tidak menjelaskan. Rupanya waktu itu orang yang dihadapi Nabi ini orang miskin. Jadi tidak bisa keluarkan zakat, tidak bisa pergi haji. Ya kan? Oke. Setelah diberitahu begitu, dia pulang sambil bersumpah. "Wallahi la azidu ala hadha wala angkus." "Demi Allah, saya tidak lebihkan dari 5 kali. Saya tidak kurangi juga." Nabi berkata pada sahabatnya, "Demi Allah, kalau dia benar, dia masuk surga." Sederhana agama ini. Ya kan? Jadi ini agama sederhana. Itu sebabnya kalau kita bicara, kita punya leluhur. Orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan luar biasa itu sangat istimewa. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sholat sehari 1000 kali. Tapi masanya itu udah berlalu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, dia berkata orang-orang yang semacam itu aristokrat. Tidak semua bisa begitu. Kita-kita ini orang awam lah. Dulu begitu, kalau dari leluhur Alawiyin itu sampai Sayyidina Al-Muhajir, sampai Al-Faqih Al-Muqaddam masih ikut itu semuanya. Masanya Habib Abdullah Al-Haddad, dia kata kita tidak bisa lakukan itu. Kita tidak bisa lakukan itu. Jadi apa yang dia lakukan? Salat sekedarnya, puasa sekedarnya, zikir sekedarnya. Ya perlu ada zikir. Itu sebabnya lantas kita ada Ratib Al-Haddad. Mungkin 15 menit gitu ya. Paling lama 15 menit. Ada Wirdul Latif. Sekedarnya. Yang penting apa? Akhlak. Yang paling penting akhlak. Jangan cari muka. Jangan popularitas. Itu kan kita punya. Salatnya itu-itu aja. Sangat sederhana. Tidak ada itu dianjurkan baca 1000 kali kulhu dan lain-lain sebagainya. Akhlak yang baik. Jadi kita kembali berkata, tidak usah tanya kapan. Tidak usah cari tahu kapan. Cukup tahu bahwa dia pasti terjadi dan dengan mudah terjadi. Mau lihat contohnya? Mudah. Bayangkan aja satu meteor tabrak bumi, bisa-bisa setengah bumi udah hancur. Itu beredar terus tuh. Sistem hancur. Sistem tidak berlaku lagi. Jadi logika kita itu bisa membenarkan bahwa ini apalagi itu Pak Allahyarham Pak Baiquni itu pernah menjelaskan, dia bilang ini alam raya mengembang. Ya toh? Itu nanti seperti balon. Mengembang, bisa meledak, atau dia bisa menciut lagi. Ilmuwan berkata begitu. Jadi tidak mustahil sama sekali ada kiamat. Dan kalaupun seandainya tidak ada, tidak rugi percaya bahwa ada hari kemudian.